Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya, Pak Jedin. Sidang untuk permohonan nomor 65 PU 24 Romawi 2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 65 hadir secara online, kebetulan sedang di luar negeri di Korea Selatan, Bapak Henok Thomas, SESHMM, pemohon 1. Dan untuk pemohon 2-nya Syamsul Jahidin, saya sendiri secara offline. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih kuasa hukum dan prinsipal Pak Jahidin dengan Pak Syamsul Jahidin dan Pak Henok Thomas ya. Ketemu lagi kita, Pak. Ya?
Iya. Wah. Iya, Yang Mulia.
Terima cepat kasih. Sekali saya hafal nama Bapak ini. Namanya ini agak aneh gitu.
Agak, terima kasih, Pak.
Agak cepat bisa dihafal.
Terima kasih, Yang Mulia.
Saudara pemohon dan kuasa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan nomor 65 tahun 2026, yaitu untuk pengujian material Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dan sesuai ketentuan hukum acara, hari ini agenda persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, kemudian akan diikuti dengan penasihatan dari majelis panel. Kami bertiga ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memimpin panel ini, saya, kemudian ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur dan Yang Mulia Bapak Profesor Adis Kadir. Nanti akan bergantian memberikan masukan atau nasihat terkait dengan permohonan ini. Silakan yang sekarang disampaikan pokok-pokok permohonan. Siapa yang mau menyampaikan? Pak Henoh ini atau Pak Jahidin?
Siap kami Yang Mulia.
Silakan. Sudah tahu kan Pak Jahidin ya?
Siap Yang Mulia.
Silakan.
Kami sebelum membacakan permohonan, kami menyampaikan kepada Yang Mulia di majelis panel, kami juga sudah memasukkan surat permohonan hak ingkar. Terlepas dari apapun nanti, kami serahkan ke Yang Mulia.
Ya,
terima kasih.
Kan posisinya seperti biasa ya.
Siap Yang Mulia.
Ya. Kalau saudara menyampaikan, kami juga tidak bisa melarang. Dan apalagi ini kan undang-undangnya sudah lama sekali, nggak ada kait mengait dengan beliau ini. Tapi terlepas dari itu nanti kita lihat. Silakan Pak Jedin.
Siap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Pengujian material judicial review pasal 66 ayat 1 huruf A dan B ayat 3 ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 5491 Undang-Undang jabatan notaris terhadap pasal 1 ayat 3 pasal 27D ayat 1 pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemohon 1, Henok Thomas, dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya, pemohon 1 dan pemohon 2 disebut para pemohon mengajukan permohonan pengujian material dianggap dibacakan. Dilanjutkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan Yang Mulia.
Ya.
Dilanjutkan di halaman 4, kami membacakan di poin ketiga bahwa para pemohon mengajukan uji material judicial review terhadap ketentuan norma pasal 66 ayat 1 huruf A dan B, pasal 66 ayat 3, pasal 66 ayat 4 yang berbunyi dianggap dibacakan. Dilanjutkan dengan halaman 5, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa mengadili permohonan para pemohon incasu, pengujian konstitusional pasal 66 ayat 1 huruf A dan B, selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Kami lanjutkan ke kedudukan hukum legal standing para pemohon Yang Mulia.
Silakan.
Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 mengatur permohon dianggap dibacakan, halaman 6 juga dianggap dibacakan Yang Mulia. halaman 7 dianggap dibacakan, halaman 8 kami bacakan di poin 9, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas pemohon 1 PD bukti P01, pemohon 2 PD bukti P02, yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma pasal 66 ayat 1 selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Bahwa hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan dengan kepastian hukum yang adil telah didudukan dengan berlakunya pasal 66 ayat 1 Undang-Undang JN Jabatan Notaris sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang. Bahwa berdasarkan dengan uraian pada poin 9 tersebut, para pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstitusional para pemohon sebagai berikut. Pemohon 1 Henok Thomas, di samping kedudukannya sebagai warga negara, pemohon 1 yang juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, selain dan selebihnya dianggap dibacakan. Enjoy. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum tersebut, kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Oleh karena hal tersebut, pemohon satu memiliki tanggung jawab untuk mengawasi wewenang penegakan hukum agar tidak terjadinya ketimpangan proses penegakan hukum. 12.1 bahwa pemohon satu dalam rangka memastikan perlindungan pemajuan penegakan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama sekali pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga negara ini dibentuk berdasarkan konstitusi maupun berdasarkan undang-undang agar bekerja memberikan perlindungan kepastian pemajuan penegakan pemenuhan hak asasi manusia. 12.2 bahwa pemohon satu juga memiliki klien yang melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu selain diselebihnya dianggap dibacakan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan nomor pelaporan LPB /8156/11/2025 SPKT Polda Metro Jaya pada 22 November 2025. Dengan pada aktual terdapat saksi yang dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan dan dimintai untuk alat bukti, yaitu saksi atas nama Saudara Fathiyah Helmi SH dengan jabatan notaris PPAT yang beralamat dianggap dibacakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sekalipun hal tersebut diperlukan untuk kepentingan proses hukum yang berjalan PD bukti P05. 12.3 bahwa pelaporan klien pemohon 1 sudah naik tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP dianggap dibacakan. Diskrimum Polda Metro Jaya tanggal 6 Januari 2026 yang dimana dalam proses hukumnya membutuhkan data perbandingan diperlukan penyidik dalam proses hukum untuk memanggil dan meminta alat bukti notaris PPAT Saudara Fathiyah Helmi SH dengan jabatan notaris PPAT yang beralamat dianggap dibacakan Kuningan Jakarta Selatan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Bahwa norma tersebut membuat pemohon satu dan penyidik kesulitan untuk meminta salinan data otentik menjadi alat bukti perbandingan yang dimana hal tersebut membuat proses hukum dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk permintaan data otentik tersebut. Adapun hal tersebut dengan bertentangan dengan prinsip due process of law, maka hal tersebut merugikan pemohon satu keberlakuan norma di pasal akuo. Bahwa hak dan atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik khusus klien pemohon satu tersebut, penyidikan dianggap dibacakan yang mulia. 12.6 bahwa kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian daerah Metro Jaya dalam menentukan mengungkap pelaku identitas, pelaku dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam atau otentik dikarenakan penyidik terhambat dan belum mendapatkan izin atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris berwenang. Hal mana diakui oleh penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan proses penyidikan laporan polisi yang dibuat oleh klien 1 pemohon 1. 12.7 bahwa dengan tidak adanya kepastian pemberian izin atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris berwenang kepada penyidik untuk memeriksa notaris yang membuat akta otentik yang di dalamnya diduga dimasukkan keterangan palsu, maka penyidik terkendala melanjutkan proses hukum sekalipun sudah di tahap penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien pemohon 1. Akibatnya hak pemohon 1 sebagai advokat untuk memberikan pembelaan yang efektif terhadap klien untuk klien akan menjadi terlanggar. Kerugian ini bersifat aktual maupun potensial yang bisa dipastikan akan terjadi karena mempengaruhi efektivitas tugas advokat spesifik karena berkaitan dengan proses pembelaan hukum menjadi profesi pemohon satu. Bahwa dengan terkendalanya proses pemeriksaan penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien pemohon satu telah jelas-jelas nyata melanggar hak konstitusional pemohon satu, hal mana ada hubungan sebab akibat kausal perban yang berlakunya norma pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang. Yang kedua, pemohon 2 Syamsul Jahidin dianggap dibacakan yang mulia karena spesifikasinya sama di halaman 12.
Sama-sama advokat ya.
Sama-sama advokat yang sedang menangani kliennya yang mulia.
Oke. Lanjut.
Kami lanjutkan alasan. Di alasan permohonan kami di halaman 18, alasan permohonan para pemohon pasal 661 ayat 1 huruf A dan B ayat 3 dianggap selain sebelumnya dianggap dibacakan.
Iya.
Bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 27D ayat 1 28D ayat 1 UUD NRI 1945 yang mana ketentuan aku.
Ini kan bukan legal standing lagi, Pak ya.
Bukan yang mulia.
Ini kalau sudah masuk di sini itu dasar pengujian.
Baik yang mulia. Okay. Kami masukkan dasar pengujiannya yang mulia. Okay. Di alasan permohonan di halaman 19.
Oke, okay, lanjut.
Untuk teori-teorinya kami anggap dibacakan yang mulia.
Ya.
Kami lanjutkan di halaman 23 kami anggap dibacakan teori dari Prof. Jimli juga.
Ya.
Gustav juga kami anggap dibacakan. Kami lanjutkan. Kami lanjutkan di halaman 27 yang mulia, kami bacakan poinnya saja yang mulia, kami ya, yang kami silakan pertentangkan. Bahwa pasal 1 angka 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 2 dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian dan pasal 1 angka 1 dan pasal namanya 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana selanjutnya disebut kuat menyatakan pada pokoknya penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Bahwa pasal 1 angka 13 dianggap dibacakan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan akan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terbukti itu membuat terang tindak tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan tugas penyidikan yang bertentangan dengan undang-undang jabatan notaris. Kami lanjutkan di halaman 28 di poin 22 bahwa para pemohon memiliki keahlian yang melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu selain ini dianggap dibacakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyidik sebelum mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sekalipun hal tersebut diperlukan untuk kepentingan proses hukum yang berjalan. Di poin 23 halaman 29 kami lampirkan alat buktinya PD bukti P05 dengan keterangan yang hampir sama serupa. Kami lanjutkan di poin 25 di halaman 29 poin 25 bahwa dikarenakan yang dipanggil adalah notaris maka penyidik kepolisian daerah Metro Jaya terlebih dahulu meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris hal mana sesuai dengan ketentuan norma pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris PD bukti P04 pasal yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini. Hal ini dengan dibuktikan dengan bukti permintaan persetujuan PD bukti P05 yang diterbitkan oleh penyidik kepolisian daerah Metro Jaya. Bahwa ternyata permintaan izin yang diajukan penyidik kepolisian daerah Metro Jaya berpotensi tidak diberikan atau dikabulkan oleh Majelis Kehormatan Notaris karena pemberlakuan norma aku pada pasal 66 ayat 3 wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan mengingat ada pilihan dapat menerima atau menolak sekalipun permintaan penyidik kepolisian daerah Metro Jaya. 27 bahwa hubungan dengan proses penyidikan laporan polisi yang dibuat oleh klien para pemohon dan penyidik maupun para pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum apapun terhadap penolakan tersebut, maka oleh karena itu pemohon merasa sangat dirugikan oleh hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum. Bagi setiap warga negara tidak terkecuali notaris dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon secara khusus. 28 di poin di halaman 30 bahwa dengan potensi tidak diberikan atau dikabulkan permintaan izin yang diajukan penyidik kepolisian daerah Metro Jaya, Majelis Kehormatan Notaris berpotensi menimbulkan kendala bagi penyidik kepolisian kepolisian dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi yang dibuat klien para pemohon. Sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dianggap selain selebihnya dianggap dibacakan. Bahwa dinyatakan dengan jelas bahwa dengan berlakunya frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang pada ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menimbulkan kendala bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh klien para pemohon. Hal mana telah melanggar hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan yang mulia.
Ya.
Yang A di halaman 31 bahwa oleh karena hal tersebut di atas pada poin angka 17 maka frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang pada ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tidak perlu diberlakukan karena untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris bagi baik sebagai ahli atau saksi ataupun tersangka karena terlibat dalam sebuah tindak pidana dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang tetapi cukup dengan diberitahukan kepada organisasi notaris atau Majelis Pengawas Notaris. Hal mana sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Selain dan selanjutnya teori dianggap dibacakan yang mulia.
Lanjut.
Kami lanjutkan di halaman 33 di poin 31 yang mulia bahwa apabila notaris terbukti terlibat melakukan salah satu tindak pidana dengan segera melakukan menyuruh melakukan serta melakukan dan atau melakukan yang menyuruh orang yang memakai surat palsu ada data autentik menerima ada janji supaya melakukan maka juga harus dijatuhi sanksi pidana bila mana terbukti bersalah. 32 bahwa hal tersebut ada juga sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf I KUHAP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, di mana setiap warga anggota masyarakat wajib untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi ahli atau juru bahasa. Ini juga berlaku bagi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpanan protokol notaris. Dan selain selebihnya dianggap dibacakan Yang Mulia 33 di halaman 34. Jadi pemanggilan notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami lanjutkan di halaman 35 Yang Mulia, di poin 37, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945, karena apabila frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang Pasal 66 ayat 1 Jabatan Notaris tersebut tetap berlaku, maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta autentik yang dibuat oleh notaris berlindung di balik Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan harapan notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak terungkap pelakunya. 38, bahwa dengan tetap berlakunya frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, selain dan sebelumnya dianggap dibacakan, bahwa para pemohon telah merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga negara, tidak terkecuali notaris, dan perlindungan kepastian hukum bagi klien para pemohon. Para pemohon secara khusus dan masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1, oleh karena itu sudah seharusnya frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang pada ketentuan Pasal 66 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1 UUD NRI 1945 bukti P2 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan dicabut. 39 di halaman 36, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu menyatakan frasa kalimat dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah pada Pasal 66 PD bukti P04 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dinyatakan inkonstitusional, maka akan dapat memulihkan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon sebagai pengacara pelapor selaku pencari keadilan, bahkan oleh setiap warga masyarakat pencari keadilan, khususnya terkait dengan pengungkapan kejahatan yang terkait yang selain dan selebihnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Kami lanjutkan ke halaman 37 di poin 42-43 lanjut petitum Yang Mulia.
Lanjut, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Bahwa ketentuan normal pasal aku telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya norma Pasal 66 ayat 1 huruf A dan B ayat 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. 43, bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 66 ayat 1 huruf A dan B selain dan sebelumnya dianggap dibacakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa mengadili permohonan aku untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang keempat, petitum. Kami lanjutkan ke petitum Yang Mulia.
Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Petitum 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan Pasal 66 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, menyatakan Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4, menyatakan Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau 5, menyatakan Pasal 66 ayat 1 huruf A dan B untuk kepentingan proses peradilan penyidik penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi selain dan selebihnya dianggap dibacakan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5491 bertentangan secara bersyarat kondisionalnya unkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pasal 66 ayat 1 huruf A dan B untuk kepentingan proses peradilan penyidikan penuntut umum atau hakim dengan pemberitahuan kepada majelis kehormatan notaris. Selain dan sebelumnya dianggap dibacakan. 6. Menyatakan pasal 66 ayat 3 majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 selain dan sebelumnya dianggap dibacakan. Tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 5491 bertentangan secara bersyarat kondisionali unkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pasal 66 ayat 3. Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan jawaban. 7. Menyatakan pasal 66 ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Tambahan lembar negara Republik Indonesia nomor 5491 bertentangan secara bersyarat kondisionali unkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pasal 66 ayat 4 dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 majelis kehormatan notaris dianggap menerima pemberitahuan. 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat kami para pemohon Heonek Thomas SH SEMM dan Samsul Jahidin. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Ini tidak saling menguasakan ya?
Tidak Yang Mulia.
Iya.
Kami nanti menguasakan sama klien kami yang dijadikan batu uji, Yang Mulia.
Oke, maksudnya bagaimana nih?
Kami pemohon semua yang di sini.
Pemohon ya?
Pemohon semua, Yang Mulia.
Pemohon artinya kalau tidak saling menguasakan antara Pak Jahidin dengan Pak Henoh atau Pak Henoh dengan Pak Jahidin, dua-duanya tetap harus hadir di persidangan.
Baik, Yang Mulia. Ya. Makanya hadir secara online, ya. Yang Mulia.
Nanti juga begitu. Nanti kalau enggak, nanti dianggap enggak serius satunya.
Siap, atau Yang Mulia.
Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan sekarang giliran kami untuk menyampaikan nasihat sesuai dengan ketentuan hukum acara dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan, Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Profesor Adi Skadir dan juga pemohon Pak Samsul Jahidin dan yang hadir di secara online Bapak Henoh Thomas. Ini ya karena memang Pak Jahidin sudah sering ya beracara di mahkamah. Namun demikian karena dalam sidang pendahuluan selain dari penyampaian permohonan mahkamah akan memberikan penasihatan ada beberapa hal yang memang nampaknya ini satu karena terburu-buru atau bagaimana ada beberapa yang salah ketik ada yang mestinya tidak ada kok ditambah-tambah pasalnya itu. Nah antara lain nih ini kan tentang pengujian material, judicial review yang diberi judul ini Majelis Kehormatan Notaris. Ada tiga pasal yang diuji, yang ada di dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dan ada tiga dasar pengujian. Ada pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, dan juga pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Secara struktur dan format sudah cukup sesuai memang, tapi ada beberapa sedikit yang perlu saya pertanyakan inilah, atau mungkin sekaligus juga untuk menjadi bahan perbaikan. Ini kan untuk memastikan mengenai dasar pengujian nih, batu ujinya ini. Nah, ini karena di halaman 1 ini di judul ini saya lihat ini ada masuk 27D ayat dan seterusnya itu. Ini mungkin yang dimaksud pasal 27 ya. Coba lihat lagi nanti.
Betul yang mulia 27.
Nah ini, dia kelihatan doran siap, karena terburu-buru. Ya, begitu juga di kewenangan mahkamah. Betul, yang mestinya juga dia 27. Berada di urutan atas itu pasal 24C ayat 1 UUD RI tahun 1945 juga tidak dicantumkan. Nah ini perlu ditambahkan untuk melengkapi ya, karena memang harus tercantum di dalam dasar-dasar hukum yang menjadi kewenangan mahkamah di dalam memeriksa, menerima, memeriksa, memutus permohonan ini. Ya. Nah, di kedudukan hukum, tadi saudara sudah menguraikan di kedudukan hukum ada beberapa hal ya yang menjadi catatan ini ya, untuk memiliki legal standing. Nah, itu kan memang selain ketentuan-ketentuan dengan 5 parameter itu, juga perlu uraian-uraian yang saya lihat ini kan berasal dari perkara konkret ya. Nah, ini ada peristiwanya lebih jelas ya. Ya. Tapi juga saudara perlu menguraikan itu ya. Apalagi ini berasal dari perkara konkret. Nah, kenapa misalnya saya lihat juga di kemudian mungkin nanti itu di kedudukan pemohon ini yang peristiwa itu orang yang betul-betul mengalami itu kenapa tidak ditarik saja sebagai pemohon? Kan masih temannya juga, kliennya juga. Kan itu mungkin akan lebih menjadi jembatan yang lebih mudah untuk menguraikan, menjelaskan, karena memang 5 parameter itu yang harus dipenuhi. Nah, di sini belum nampak ya. Belum nampak. Sebagaimana juga yang dimaksud oleh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Ya, dan juga beberapa jurisprudensi sebenarnya bisa dilihat di sana untuk memiliki kedudukan hukum bisa memindahkannya juga sebenarnya ke dalam permohonan yang saudara ajukan ini supaya menjadi terang benderang bahwa pemohon ini memiliki legal standing. Nah, ini belum terurai di bagian kedudukan hukum ini, seharusnya menguraikan saudara kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon dengan berlakunya ketentuan aku itu. Kemudian juga ini kan saudara hanya menjelaskan pasal 27 R1 dan pasal 28 R1 UUD RI 1945, sedangkan pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945 itu belum saudara cantumkan di permohonan ini. Nah, sementara saudara menguraikan tentang itu. Ya. Nah, itu pun masih kurang dielaborasi. Masih terlalu sedikit itu ya, masih terlalu singkat. Kemudian juga ini kan saudara hanya menjelaskan pasal 27 R1 dan pasal 28 R1 dan R1, sedangkan pasal 1 ayat 3 itu sebelum sama sekali saudara sentuh. Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, padahal itu yang antara lain yang perlu saudara cantumkan, saudara uraikan ya, saudara elaborasi di sana. Karena supaya jelas ya, hak konstitusional yang mana yang sebenarnya di antara tiga pasal di dalam UUD RI 1945 yang saudara ajukan sebagai dasar pengujian ini, sebagai batu uji ini, yang mana, hak yang mana, hak untuk apa misalnya, yang mana misalnya, ini kan ada tiga ini, apakah yang di pasal misalnya 28D ini apanya, hak untuk hak perlindungan dan kepastian hukum yang adil, atau mungkin hak perlakuan yang sama. Belum ada uraian ini yang saudara kontestasikan dengan pasal yang menurut saudara dengan berlakunya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang 30 ini belum saudara kontestasikan ya, sedikit uraikan curai lebih banyak lagi. Nah, dengan kalau saudara menggunakan tiga pasal batu uji ini, maka dalam bagian ini pemohon juga harus menguraikan tiga-tiganya itu, ya, tiga kerugian hak konstitusional minimal itu yang ada dalam pasal itu. Nah, ini yang belum nampak ya. Ini kan juga selain itu perlu dicermati pemohon hanya menjelaskan pasal 27 R1 ya, dan pasal 28 R1, sedangkan pasal 1 ayat 3 itu enggak ada sama sekali. Nah, ini kenapa dicantumkan kalau memang tidak akan diuraikan. Nah, di alasan-alasan permohonan ya, di pesita Ini juga saya lihat memang di dalam beberapa bagian pada dasarnya sudah cukup baik ya, saudara menguraikan alasan-alasan ini. Terdapat beberapa hal juga yang mungkin memang harus di apa saya sampaikan ya. Ini kan ya tadi lebih baik klien yang mengalami peristiwa itu konkret itu juga ditarik sebagai mungkin saudara lebih akan lebih leluasa menguraikannya ya dengan peristiwa yang konkret itu. Kemudian juga saudara bisa menguraikan mungkin ada perbandingan-perbandingan lain ya, atau ada yang serupa dengan ini ya, misalnya yang berkaitan dengan apa dewan apa majelis kehormatan ini bisa saudara memperluas. Kemudian juga dengan kata persetujuan itu, ini kenapa saudara ubah menjadi pemberitahuan? Coba lihat, di awal sudah persetujuan, kemudian tiba-tiba menjadi pemberitahuan. Nah, itu saudara belum ada reasoningnya apa alasannya itu, tiba-tiba dia menjadi berubah. Nah ini harus juga tertuang di dalam permohonan saudara, uraian-uraian itu. Ya. Nah kemudian di apa? Coba dilihat lagi lah untuk lebih apa di alasan-alasan permohonan ini memang masih terlalu sedikit ya saudara uraikan. Karena memang dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang yang tercantum di pasal 66 ayat 1 bukan terkait pasal 66 ayat 1 huruf A dan B. Coba lihat nanti saudara. Makanya sebaiknya yang diuji adalah pasal 66 ayat 1 di undang-undang aku ini. Coba nanti saudara lihat lagi apakah memang apa para pemohon huruf untuk huruf A dan B dalam pasal 66 itu tidak ayat 1 itu tidak berubah. Ya, coba dilihat lagi uraian-uraiannya itu kurang pas itu saya lihat. Nah, di petitum ini ada petitum alternatif yang saudara ajukan ya. Kemudian juga ada saya kira memang sudah kalau itu yang akan saya saudara ajukan, tapi memang mungkin ada beberapa hal yang saudara cantumkan juga yang kurang ini Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014. 2014 nomor 3 nomor 5491 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5491 itu cantumkan ditambah. Nah, mungkin juga petitum angka 2 dan angka 3 dan angka 4 ini nah menjadi lebih uraiannya panjang itu dicatat semua pasalnya itu. Secara lengkap menyatakan pasal 66 ayat 1 huruf A dan B, pasal 66 ayat 3 dan pasal 66 ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 terus yuk, sampai lengkap. Nah, ini pendek sekali di saudara cantumkan di dalam petitum ini ya. Di petitum angka 5 juga saya lihat ini kan menyatakan frasa dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang itu ya dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 30 2004 itu ya. Itu yang coba saudara lihat lagi itu. Ya, apa benar penulisannya? Ya, itu. Itu angka 6 dan 7 juga sama. Sama sekali tidak lengkap penyebutannya itu, ya, disesuaikan sebagaimana juga penulisan pasal ya dan seterusnya itu secara lengkap. Ya. Itu masih ini kan banyak juga ini 40 halaman, tetapi yang hal-hal yang penting justru ada yang belum saudara masukkan. Nah, itu kelihatan ini mau cepat-cepat ya lengkapi, menuliskan dengan lengkap supaya terbiasa. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah lebih baiknya dan apa beberapa kekeliruan yang mungkin salah ketik atau tidak diketik atau bahkan tidak dicantumkan itu saudara bisa perbaiki untuk menjadi lebih baik permohonan ini. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.
Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Berikutnya, Yang Mulia Bapak Profesor Redi Skadir, silakan.
Terima kasih, Yang Mulia Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, anggota panel, para pemohon, Pak Henok Thomas dan Samsul Jaidin. Saya agak sependapat dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Ridwan Mansur. Ini sepertinya memang agak terburu-buru ini dibuatnya. Mungkin karena terlalu banyak ini kali. Kita mulai pada bagian hal, halaman 1. Para pemohon telah menuliskan tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5491. Namun belum menuliskan nomor dari lembaran negaranya. Ini perlu dilengkapi juga ini, bagian tersebut dengan keterangan menangani lembaran negara dimaksud. Kemudian pasal 66 ayat 1 huruf A dan B, 66 ayat 3, 66 ayat 4. Semuanya hanya terdapat pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, sebaiknya penulisan objek pemohon itu langsung saja pada Undang-Undang perubahan tersebut. Tak usah pakai hanya terdapat pada, jadi langsung pasal 66 ayat 1 bla bla sampai pasal 66 ayat 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Itu. Tapi saya ingin tahu juga ini ingin memastikan saja, ini diuji keseluruhan apa bunyi pasal-pasal atau hanya ada frasa-frasanya?
Frasanya.
Frasanya.
Frasa
tentu saja ya.
Persetujuan.
Persetujuan, oke.
Yang berwenang.
Oke. Ya. Kemudian terkait ne bis in idem. Pasal 66 ayat 1. Nah, ini mahkamah pernah memberikan pertimbangan hukumnya melalui putusan nomor 48 PUU 2012 dan 22 PUU 2019. Berkaitan dengan dua putusan tersebut, pemohon harus dapat meyakinkan kami, mahkamah, bahwa pengujian pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Aku ini tidak lagi nebis in idem. Ini kita juga perlu diyakinkan untuk itu. Kewenangan mahkamah mungkin perlu ditambahkan ketentuan yang ada pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Saya lihat belum ada itu. Kemudian kedudukan hukum. Ini sudah dijelaskan bahwa advokat Pak Henok dan pemohon 1 dan Pak Samsul Jahidin di dalam menguraikan kedudukannya. Tetapi pemohon mendasarkan pada satu kasus konkret tadi sudah disampaikan, di mana para pemohon sebagai advokat dan juga penyidik yang menangani perkara dari klien para pemohon mengalami kendala dalam menentukan atau mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pembuat keterangan palsu ke dalam akta autentik. Karena penyidik terhambat dan belum mendapatkan izin persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang untuk memeriksa notaris yang buat akta autentik yang di dalamnya diduga dimasukkan keterangan palsu. Nah, terkait dengan kedudukan hukum tersebut, ini yang perlu diperhatikan. Walaupun berdasarkan satu kasus konkret, para pemohon harus membuktikan kepada mahkamah bahwa apa yang dialami benar-benar kerugian konstitusional, bukan permasalahan implementasi norma. Kemudian yang kedua, ini perlu mengelaborasi kembali hal-hal yang berkaitan dengan kerugian konstitusionalnya. Apakah kerugian ini aktual atau potensial? Kemudian para pemohon juga perlu menguraikan hubungan kasual verban yang ada antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan atau frasa yang untuk diuji. Deposita, pada dasarnya pengujian pasal 66 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 dalam putusan MK 22 PU 2019, Mahkamah telah mempertimbangkan kurang lebih sebagai berikut. Itu di poin 3.13, adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan pasal 66 ayat 3 yang menyatakan bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Nah, kemudian ditegaskan kembali di pasal 66 ayat 4 dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Nah, ini tolong kami diyakinkan lagi atau lebih dieksplor lagi terkait pasal 66 ayat 4 ini. Terlebih lagi ketentuan pasal aquo dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami ingin agar supaya pemohon juga harus memberikan argumentasi yang kuat jika menginginkan mahkamah bergeser dari pendiriannya semula yang telah diputus pada tahun 2019 itu. Tadi disinggung juga oleh Pak Ridwan Mansur, Yang Mulia Pak Ridwan Mansur, bahwa harus fokus untuk menguraikan pertentangan yang ada antara masing-masing objek pengujian dengan masing-masing dasar pengujian, dan bukan hanya menguraikan kasus konkret yang dialami saja. Pemohon juga harus meyakinkan mahkamah bahwa masalah yang ada adalah bukan pada bagian norma yang diterapkan atau implementasi norma, namun pada bagian norma yang diujikan tersebut bagaimana, apakah inkonstitusional atau seperti apa. Kemudian juga harus dapat menunjukkan bahwa ketika permohonannya dikabulkan akan menjamin adanya kepastian hukum, bukan menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Terlebih ketika para notaris meminta agar persetujuan majelis kehormatan notaris diganti dengan pemberitahuan.
Ya, Yang Mulia.
Ya, apakah pemberitahuan tersebut telah dapat menjamin adanya equality before the law? Itu. Kemudian para pemohon juga dapat mempertajam argumentasi hukumnya dengan menjelaskan ada tidaknya potensi conflict of interest melalui adanya MKN. Bagaimana mekanisme kontrol yang ada terhadap hal-hal yang berkaitan dengan MKN ini. Para pemohon dapat menguraikan bagaimana negara lain mengatur mengenai hal tersebut sebagai bahan perbandingan. Terkait petitum, para pemohon perlu melengkapi penulisan pada petitumnya dengan detail mengenai lembaran negara. Tadi di hal kan sudah saya sampaikan, nah ini juga di petitum juga seperti itu, bukan hanya keterangan tambahan lembaran negara saja. Kemudian, nah ini lagi, merapikan kembali penulisan petitumnya. Frasa berbahasa asing seperti misalnya frasa conditionally unconstitutional, itu kan mestinya harus ditulis italik. Itu ada di angka 5, 6, dan 7. Ya. Kemudian juga tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ridwan Mansur, petitum 5, 6 ini juga memohon menuliskan terlebih dahulu bunyi asli dari pasal yang diajukan. Tadi di petitum angka 8 sudah disampaikan tidak menuliskan bunyi asli pasal yang diajukan. terlebih dahulu. Ini agar konsisten saja, dari awal sampai akhir, semua harus disebutkan sama. Itu saja Yang Mulia, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia.
Bapak izin Yang Mulia, boleh sabar. Kami minta petunjuk dari Yang Mulia di Kadir. Siap.
Nanti kalau ada, nanti kita kasih waktu ya Pak Jaidit. Saya menambahkan beberapa hal. Satu, saya setuju dengan kedua panel tadi, karena norma yang diuji ini kan ada di undang-undang baru Pak Jaidit ya. Jadi kalau begitu penulisannya adalah pengujian material pasal 66 ayat 1, ayat 3, ayat 4, undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang bla 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 dan seterusnya. Jadi bukan undang-undang yang lamanya yang dikedepankan. Kan ada penulisannya begini. Jadi kalau menulis undang-undang hasil revisi itu kan begini. Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, ya. Jadi kecuali normanya yang diuji itu ada di undang-undang lama, maka undang-undang lamanya yang dikedepankan. Sekarang norma yang diuji kan di undang-undang baru ya, hasil perubahan ya. Pak Jaidit?
Betul Yang Mulia, hasil perubahan, tapi substansinya masih sama yang undang-undang
lama. Tapi karena baca ya. Dong dia apanya.
Baik Yang Mulia, kami mengikuti Yang Mulia.
Enggak, bukan. Nanti dibilang pula hakim nih, apa nih, karena di pasal 66 itu disebutkan begini, ketentuan ayat 1 pasal 66 diubah dan ditambah 2 ayat. Oke, ya ini, jadi ketentuan ayat 1 pasal 66 diubah dan ditambah 2 ayat, ya ini ayat 3 dan ayat 4. Walaupun sama, tapi kan ayat 1 masih ada di sini kan sekarang, ya kan? Kecuali ayat satunya enggak diikutkan Pak Jaidit. Ini ayat satunya dimasukkan lagi di pasal 66 ini. Makanya pakai yang baru saja ya. Nah, itu satu. Jadi benar tadi yang disampaikan Yang Mulia Prof. Adis. Yang kedua, ini harus disebutkan Pak. Apakah semua norma atau frasanya seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansur. Ini kan tidak semua norma, frasa tertentu. Frasa apa dalam norma itu? Nah, itu yang kedua. Yang harus diperbaiki. Jadi apa ini, makin hari permohonan itu harus advance juga, harus ada kemajuan terus-menerus. Barang siapa yang hari ininya sama dengan hari kemarin, itu jadi orang merugi. Kalau dia lebih baik dari hari kemarin, termasuk permohonannya, jadi permohonan juga harus lebih baik Pak Jaidit. Itu yang penting. Yang kedua, kewenangan tadi sudah disebut, harus ada penambahan sedikit yang kurang. Lalu legal standing, saya hanya ingatkan pemohon, mahkamah itu pernah dulu tidak memberikan legal standing kepada advokat karena dia mengatasnamakan kasus kliennya, tapi dia tidak punya surat kuasa dari kliennya untuk mempersoalkan ke sini. Pernah kita putus. Saya tadi sedang berupaya mencari putusannya, tapi belum ketemu, tapi itu pernah kita putus. Nah itu Pak Jaidit tolong cari, makanya benar. Kalau mau agak lebih kuat, jadi tidak ada keraguan di kami nanti, kliennya itu minta apanya, surat kuasanya kepada Pak Jaidit dan Pak Eno untuk mempersoalkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Jadi supaya kelihatan ini, karena kan kalau bagi advokat semakin banyak masalah itu kan semakin beruntung itu. Nah, terlepas dari soal itu. Nah itu hanya nasihat untuk apa? Untuk Pak Jaidit. Apa keduanya, kalau menguasakan atau mengambil kasus dari orang yang pernah jadi klien itu disebutkan harus punya bukti bahwa pernah jadi klien dan kliennya itu kemudian memberikan kuasa untuk memproses hukum lebih lanjut kasus-kasus dimaksud. Sehingga apa yang terjadi Pak Jaidit, ada keraguan dalam men-step di legal standing ini antara pernah dirugikan dengan potensial. Jadi kalau sudah jelas dari apa, dari kliennya kan tidak potensial lagi, aktual dia karena pernah mengalami seperti itu. Nah, itu yang soal legal standing. Nah, di
legal standing ini kalau bisa apa namanya dibikin lebih sederhana supaya kami lebih cepat memahaminya, Pak Jaidin. Kausal verbannya penting. Nanti kalau langsung prinsipal yang kasih tadi, kausal verbannya sudah kelihatan dengan jelas. Nah, kalau nanti advokat saja, kan nanti kami agak sulit mencarikan kausal verbannya itu. Di alasan-alasan permohonan, Pak Jaidin, itu yang poin satu pasal halaman 19 itu jangan hak lagi. Jadi soal hak itu kan sudah diuraikan semuanya di legal standing. Jadi sekarang yang penting mengapa pasal 66 ayat 1, ayat 3, ayat 4 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini bertentangan dengan pasal 1, ayat 3, pasal 27 ya, tidak ada 27D, yang ada hurufnya itu kan 28 Pak Jaidin. Lalu pasal 28D ayat 1, nah itu nanti dijelaskan. Pertentangannya itu kan sudah berkali-kali kami kemukakan soal yang begini. Nah, kalau lebih baik lagi, nah ini kan sudah mulai menguraikan unsur-unsur negara hukum, bahkan sudah ditebalkan, misalnya jaminan unsur negara hukum mana yang kemudian tertabrak oleh norma ini. Nah, itu harus ada penguraiannya, Pak Jaidin. Nah, satu hal yang Pak Jaidin pikirkan, ini norma-norma itu pada prinsipnya yang Pak Jaidin persoalkan dengan Pak Henoh itu sebetulnya sudah pernah diputus mahkamah. Nah, sama sekali belum tersebut di sini, di permohonan ini. Ada ya?
Sudah yang mulia, okay. Kami jadikan alat bukti.
Oke, okay, alat bukti ya, tapi penguraiannya itu penting Pak Jaidin. Kalau sekedar alat bukti, penguraiannya terutama untuk mencarikan argumentasi baru yang bisa menggoyahkan posisi hakim sebelumnya, posisi putusan sebelumnya, itu yang belum ada. Jadi bukan sekedar bukti, jadi saya catat paling tidak di undang-undang yang baru ini, Undang-Undang 2 2014 itu, ada putusan 16 2020, putusan 22 2019, putusan 72 2014, bahkan ada putusan 118 atau 48 2012 tepat yang disebut yang mulia Profesor Adis tadi. Nah, tolong yang tiga ini dikaitkan dengan permohonan ini karena akan ada sangkutannya soal ini bisa diajukan lagi atau tidak. Ya. Karena salah satu yang di antara tiga putusan itu mengatakan bahwa Pak ayat 4 itu justru memberikan kepastian. Nah, itu coba baca nanti putusan, salah satu putusan itu. Memberikan kepastian, kenapa? Kalau waktu 30 hari itu belum jelas, maka pemberitahuan itu atau segala macam itu dianggap sudah memberikan persetujuan. Itu ayat 4-nya. Jadi sudah di-state dalam putusan sebelumnya, ini yang mengunci kepastian hukum terhadap proses itu. Jadi ini profesi harus dilindungi, tapi meskipun dilindungi, itu tidak boleh lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Sehingga ada keterbatasan. Ayat 4-nya itu memberikan keterbatasan. Jadi kalau 30 hari tidak ada, akan jadi begini. Itu sudah ada di ayat 4. Tapi apapun Pak Jaidin, tolong itu dipikirkan. Yang paling penting itu Pak Jaidin membahas putusan sebelum itu, kenapa itu harus dikoreksi oleh mahkamah. Ya, Pak Jaidin, itu yang paling penting. Karena kalau tidak ada alasan yang kuat, kami sulit untuk bergeser. Kecuali Pak Jaidin menawarkan alasan yang lebih kuat kepada kami untuk bergeser dari putusan sebelumnya. Terakhir, yang perlu disampaikan itu adalah soal tadi, mengapa mengubah dari persetujuan menjadi pemberitahuan. Nah, itu perlu juga ada kejelasan. Dan petitum, Pak Jaidin, ini tidak salah seperti ini, tapi kalau bisa nanti coba diperbaiki, di satu-satukan Pak, 66 ayat 1, ini yang pertama, ini alternatifnya. Ya, kan di permohonan lain sudah disampaikan juga. Itu jauh lebih apa? Jauh lebih lebih konkret. Nanti pasal 66 ayat 3 Ini yang pertamanya menghilangkan, tapi ada alternatif. Sebab kalau orang baca ini kan cuman ayat 4 yang jadi ataunya, atau angka 4. Jadi bikin nanti nomor 2 itu ada pilihan alternatif pertama, ada alternatif kedua, yang 6, pasal 66 ayat 1. Ayat 3-nya ada alternatif pertama, ada alternatif kedua. Ayat 4-nya juga begitu. Apa yang dimohonkan itu terserah. Tapi tolong lengkapi semua yang disebutkan tadi, lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Itu saja Pak Jaidin yang perlu disampaikan. Dan terakhir, coba dipikirkan lagi, kalau dimaknai menjadi, kan misalnya yang apa itu, yang ayat 3 itu, sejak diterimanya surat pemberitahuan persetujuan, apa maksud itu pemberitahuan persetujuan itu? Itu menjadi kalimat yang pasti atau menjadi kalimat frasa yang pasti atau frasa tidak pasti? Nah itu, tolong itu dipikirkan, saya suruh memikirkannya saja. Jadi, karena itu kan persetujuan, lalu ini diganti karena supaya pemberitahuan semua yang ada persetujuan itu diganti pemberitahuan, tapi di sininya pemberitahuan persetujuan. Nah itu dipikirkan saja, Pak Jaidin. Nah itu beberapa nasihat, Pak Jaidin, apa yang mau disampaikan? Apa yang tadi yang minta penjelasan?
Enggak, tadi Yang Mulia Aris Kadir mohon izin, putusannya putusan 49 atau putusan 48 mohon izin Yang Mulia, biar kami enggak salah mengutip, karena kami mencari elaborasi yang pernah dikabulkan putusan 49 yang kami lampirkan sebagai alat bukti, mohon izin petunjuknya.
Putusan nomor 49 2012 dan 22 2019.
Siap tadi karena disampaikan ya. 48. Jadi kami sedikit 49, tersesat. 49. Siap Yang Mulia. Sama mohon izin Yang Mulia, kami mungkin biar diberikan petunjuk, notaris ini pejabat umum atau pejabat publik Yang Mulia? Mungkin kami dapat di...
Nah, itu yang dicari sendiri itu ya.
Karena kalau pengertiannya di kami pejabat umum Yang Mulia, kami nanti sedikit kebingungan tadi, mungkin kami yang
Pak,
kurang baca.
Makanya nanti Pak Jaidin baca putusan-putusan sebelum dan soal jabat, pejabat umum dan pejabat publik itu dibaca juga untuk mengkontes pendapat mahkamah ya. Oke. Okay.
Baik Yang Mulia.
Nanti kalau kami jawab nanti nanti dipertentangkan, diperhadapkan pula jawaban hakim dengan argumentasi kan begitu. Oke, okay, Pak Jaidin ya. Pak Jaidin ada 3 pilihan, terserah mau dipilih. 1, meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan bisa. Yang kedua, menarik permohonan ini. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki. Kalau mau memperbaiki Pak Jaidin, ini ada waktu 14 hari dari sekarang, maka batas waktu untuk menyampaikan perbaikan permohonan itu adalah Kamis 5 Maret 2026 pukul 12.00 WIB. Itu, Bu. Jadi itu, tolong nanti Pak Jaidin, satu kali ya perbaikan permohonan, jangan berkali-kali juga. Satu kali yang kami terima pertama itu yang akan kami gunakan. Karena PMK-nya begitu, untuk kepastian di kami juga. Lalu tolong nanti bukti-buktinya dipenuhi persyaratan bukti, gitu.
Baik Yang Mulia, okay. tidak masalah yang itu.
Tidak masalah ya.
Siap Yang Mulia.
Terima kasih Pak Jaidin. Ada yang mau tambahkan Yang Mulia? Cukup, dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penyampaian pertimbangan atau saran atau dari mahkamah, dari panel untuk permohonan ini, saran perbaikan untuk permohonan nomor 65 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.